เบื้องหลังก่อนลายลับถึงสมคิดที่แท้อิทธิฤทธิ์ลุงตู่ดีดนิ้วแล้วทุกสิ่งหายวับไปกับตายุคหญิงเหล็กคุมศาลยุติธรรมเมธินีชโลธรนั่งประธานศาลฎีกาปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลอุทธร
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเบื้องหลังการลาออกของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีม4กุมารว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่งข้อความทางไลน์ไปหาสมคิดระบุว่ารู้สึกลำบากใจรู้สึกแย่ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไรเมื่อสมคิดได้อ่านข้อความก็ได้โทรศัพท์ไปหานายกจากลายลับๆจึงตามมาด้วยรายงานลับบทสนทนาระหว่างลุงตู่กับสมคิดซึ่งควรจะรู้กัน2คนก็ออกมาสู่โลกโซเชียลชนิดถอดมาแบบเป๊ะๆโดยรายงานว่าลุงตู่นั้นได้พูดกับสมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งสมคิดตอบว่าไม่มีปัญหาขอให้สบายใจได้รู้ถึงความจำเป็นและเข้าใจว่าในทางการเมืองนายกหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องกังวลโดยส่วนตัวก็ตามที่เคยแจ้งกับนายกไว้อยากกลับไปรักษาสุขภาพเพราะสุขภาพแย่มากส่วนกลุ่มสี่กุมารนายกก็ไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมที่จะเปิดทางให้นายกปรับครม.ได้เลยไม่ต้องกังวลเข้าใจถึงเหตุผลทางการเมืองรู้ว่านายกลำบากใจเมื่อสมคิดพูดไปถึงช่วงนี้นายกได้เงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวกับสมคิดว่ายังไงอาจารย์ก็อย่าทิ้งผมไปขอให้อยู่ข้างหลังผมด้วยสมคิดก็กล่าวตอบว่าที่ผ่านมาการที่มาช่วยตรงนี้เพราะนายกและนายกก็ให้เกียรติกันและกันเมื่อมาถึงวันนี้ในความสัมพันธ์ก็ถือว่าได้ใจกันไปแล้วและมาถึงจุดนึงที่นายกต้องตัดสินใจก็เข้าใจดีถือเป็นการดีที่นายกมีความชัดเจนเนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจเวลานี้จากผลกระทบโควิดทำให้บรรยากาศอึมครึมไม่เป็นผลดีส่วนตัวไม่มีปัญหาต่อให้ในพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองก็ตามก็ตั้งใจจะไปรักษาสุขภาพอยู่แล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งแต่เห็นว่านายกไม่มีใครช่วยจึงต้องอยู่ช่วยก่อนพลันที่ลายลับและบทสนทนานี้เผยแพร่ออกมาโลกโซเชียลก็ขยับวิจารณ์กันเซ็งแซ่ว่านี่หรือคือการเมือง New Normal ของลุงตู่ตกลงว่าใครกดดันใครใครทิ้งใครนี่เป็นสิ่งที่มองเห็นกันวันนี้แต่เบื้องหลังของเบื้องหลังแบบลึกสุดตีนก่อนที่จะมาถึงลายลับที่จะกลายเป็นลายพิฆาตว่ากันว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากฟางเส้นสุดท้ายที่สองลุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่พอใจอย่างยิ่งที่กลุ่มสี่กุมารตบเท้าลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทำให้ภาพของพรรคกลายเป็นรังของฝูงซอมบี้ไปในทันทีเพราะมีแต่นักการเมืองที่มีแต่เสียงยี้จะโผล่มาแทนที่4กุมารว่ากันอีกว่าหากเดิม4กุมารไม่ทิ้งพรรคความเป็นไปได้ยังไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีโดยเฉพาะอุตมะสวนายนเพราะงานฟื้นฟูเศรษฐกิจจะชะงักและคนที่มาแทนที่อย่างปรีดีดาวฉายปกติแล้วก็ถือเป็นทีมที่ร่วมงานกับทีมสมคิดอยู่แล้วทุกอย่างรอให้งบประมาณเรียบร้อยก็ยังได้แต่เมื่อสี่กุมารลาออกจากพลังประชารัฐจึงมีความไม่พอใจอย่างแรงเพราะแปลว่าทั้ง4คนแข็งข้อหัวดื้อไม่อยู่ในโอวาทที่จะควบคุมกันได้อีกต่อไปและก็มาถึงแผนที่ถูกกำหนดเป็นขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือลุงได้ทาบทามปรีดีดาวฉายจนตอบตกลงกันได้ส่วนกระทรวงพลังงานแน่นอนไพรินทร์ชูโชติถาวรยังไงก็คุมพลังงานได้อยู่แล้วจัดคนลงตัวในคืนก่อนจากนั้นก็ตัดสินใจจัดการกดข้อความกดดันส่งไลน์ไปที่สมคิดในวันต่อมางานนี้เรียกว่าเป็นวิชาลายพิฆาตของลุงตู่ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ต่างกับธานอสที่ดีดนิ้วแล้วสรรพสิ่งก็หายวับไปกับตาว่าไปแล้วลุงตู่ได้พยายามแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นคนคุมเกมเองส่งสัญญาณมาเป็นลำดับถ้าย้อนคำพูดของลุงตู่ที่พูดถึงการปรับครม.ก่อนหน้านี้หรือพูดอยู่เสมอว่าขอให้เชื่อมั่น ในเรื่องของการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกจัดการพิจารณาด้วยตัวเองได้ลุงตู่วันนี้ยอมรับว่าตัวเองเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วเมื่อการเมืองเปลี่ยนก็ต้องเข้าใจว่ามีวิถีของพรรคของการเมืองซึ่งเมื่อโยงเข้ากับปรากฏการณ์ผู้ใหญ่หลิวตาข้างหนึ่งให้วิรัตรัตนเศรษฐ์และพวกส.ส.พลังประชารัฐออกมาเย้ยวๆโห่ไล่สมคิดและสีกุมารอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ให้เกียรติกันเลยตั้งแต่ล้มอำนาจในพรรคเรื่อยมาจากได้ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคมันก็น่าคิดว่านี่คือการสอดรับประสานกันเป็นขั้นเป็นตอนโดยสัญญาณชัดว่าการรับรู้แต่ไม่ปรามอะไรจากลุงตู่นั้นแปลว่าลุงกำหนดเป้ายิงเอาไว้แล้วเมื่อคำนวณว่าถึงเวลาต้องจัดการปรับครม.จึงออกอาวุธในทันทีคำถามที่ว่าใครทิ้งใครคงไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วในตอนนี้เพราะนายกให้สัมภาษณ์สื่อที่ศรีสะเกษก็เล่นบทพระเอกแบบหล่อๆว่าผมเป็นทหารมาก็มีความผูกพันแม้แต่กับคนที่ทำงานมาด้วยเขาเรียกว่าความผูกพันดูสิทำงานมาตั้ง5ปีและสิ่งสำคัญวันนี้ถือว่าท่านสำเร็จมาในขั้นต้นกับผมแล้วไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานพื้นฐานดิจิทัลและ EEC เรื่องเหล่านี้ทุกท่านร่วมมือมากับผมแต่เมื่อสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเรามองในมิติการเมืองเรื่องของการเมืองท่านก็ออกไปจะบอกว่าก็เสียดายแต่มันก็จำเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมืองผมเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้แต่จำเป็นต้องตัดสินใจเราก็จากกันด้วยดีไม่มีการให้ร้ายอะไรซึ่งกันและกันผมไม่เคยทำร้ายใครเอาเป็นว่าสมคิดและสีกุมารเดินทางมาถึงตอนอวสานของครม.ประยุทธ์2ทับ1ปิดตำนานไปบทหนึ่งและกำลังจะเริ่มบทใหม่ว่าด้วยครม.ประยุทธ์2ทับ2โดยนายกว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้แต่ไฮไลท์อยู่ที่โควต้าคนนอกคลังและพลังงานซึ่งลุงตู่ยืนยันว่าต้องมีสัดส่วนของตนเองยังไงก็ต้องมีคำถามมีว่าก่อนหน้านี้ที่ส.ส.พลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นศิระเจนจาคะหรือชัยวุฒิธนาคมานุสรออกมาทวงสมบัติพรรคประกาศก้าวว่าเก้าอี้ของสีกุมารนั้นเป็นของพรรคเท่านั้นลุงตู่จะเจรจาต้าอ้วยกับลุงป้อมเรื่องโควต้านายกก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากหากน้องตู่จะเอาพี่ใหญ่ก็คงจัดให้ก็เท่ากับว่าพวกลิ้วล้อที่ออกมาทวงเก้าอี้ให้พลังประชารัฐก็แค่ปาหี่ละครลิงผสมโรงให้ลุงตู่ลุงป้อมพากันปรบมือหัวเราะชอบใจเท่านั้นเองแถมงานนี้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็อาจจะเสียรู้สู้เด็กในคาถาลุงตู่อย่างไพรินอดีต CEO ปตท.ที่พักหลังลุงตู่เรียกใช้บริการเสมอที่จะให้เขานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสุริยะวืดแล้ววืดอีกทั้งที่ตัวเองออกตัวแรงมาตลอดข่าวนี้เลยมีข่าวจะไม่ยอมลุงจะขนมุ้งตัวเองที่เคลมว่ามีกำลังมากพอจะปะทะต่อรองกับลุงตู่ได้เอามาต่อรองวัดกันไปให้รู้ดีศึกครั้งนี้น่าจะทำให้พลเอกประยุทธ์เอามือก่ายหน้าผากแน่ๆสองมิตรเตรียมขู่นายกขอรัฐมนตรีพลังงานให้สุริยะแม้เสียแฮงอนุชานาคาสายคนในกวนจะออกแอคชั่นกับคนรู้ทันถึงกับอาการหัวร้อนออกมาประนามพวกเดียวกันว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายปล่อยข่าวทำสุริยะไปชนลุงยิ่งทำให้ภาพของการแย่งชามข้าวยิ่งเด่นชัดขึ้นมาสำหรับพรรคนี้แต่ดูทรงแล้วไพรินน่าจะมีภาษีดีกว่าสุริยะแบบแช่แป้งแน่นอนเพราะนายกก้างปีกปกป้องไพรินเต็มที่เห็นได้จากเมื่อมีคนว่าสงสัยไพรินเหมาะสมกับตำแหน่งพลังงานหรือไม่ทำไมยกโควต้าให้พรรคการเมืองไม่ยกโควต้าให้พรรคการเมืองอย่างที่ท่านเคยพูดเอาไว้ลุงตู่ก็จะย้อนถามแบบตาขวางว่าและเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะส่วนพรรคมองว่าน่าจะเอาคนในมากกว่าคนนอกพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ไปถามหัวหน้าพรรคสรุปว่ากระทรวงพลังงานคือที่หมายปองของฝูงซอมบี้หัวใจหลักของลุงตู่จะมีปัญหายื้อแย่งกันมากอย่างแน่นอนแม้งานนี้นายกจะประกาศว่าผมพิจารณาของผมเองก็ต้องมาดูกันครับว่าใครจะกดดันใครลุงตู่จะเอาคนของตัวเองลงตำแหน่งนี้ได้หรือไม่จะสามารถกุมทุกอย่างให้เดินไปตามเกมที่ตัวเองวางไว้ได้หรือเปล่าจะแสดงอิทธิฤทธิ์ดีดนิ้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายวับไปกับตา
เหมือนกับที่ทำกับสมคิดและสีกุมารได้หรือไม่ถึงตรงนี้ลุงตู่คงยังต้องปวดหัวต่อไปแต่สำหรับสมคิดและสีกุมารนั้นแน่นอนว่าบัดนี้หายใจโล่งอกไปตามๆกันการปรับครม.มาถึงจุดไคลแม็กซ์นะครับหลังทีมสมคิดลาออกไปแล้วและนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเร่งดำเนินการปรับครม.ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่วงการข้าราชการครับก็มาถึงช่วงวงรอบของการโยกย้ายประจำปีเช่นกันปีนี้มีไฮไลท์ที่น่าติดตามอยู่หลายวงการอย่างเช่นในสายของความมั่นคงผู้นำเหล่าทัพทั้งกองทัพบกเรืออากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงผบ.ตร.จะกอดคอกันเกษียณในเดือนกันยายนนี้ยกเว้นปลัดกระทรวงกลาโหมคนเดียวที่ยังอยู่ต่ออีก1ปีแต่ที่สุดของความน่าสนใจในปีนี้ต้องตามไปดูที่วงการศาลยุติธรรมเพราะท่านสไลเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาจะครบอายุ65ปีต้องลงจากตำแหน่งบริหารไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสนอกจากประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ก็ครบวาระเช่นกันถือว่าเบอร์1และ2ครบวาระและยังจะมีผู้พิพากษาในตำแหน่งบริหารในระดับสูงที่มีอาวุโสรองลงมาแต่ล้วนแล้วอยู่ส่วนบนสุดของโครงสร้างอำนาจศาลยุติธรรมต้องลุกจากตำแหน่งมากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ด้วยเมื่อประธานศาลฎีกาต้องลุกจากตำแหน่งพร้อมกับประธานศาลอุทธรณ์ก็ต้องมาดูที่รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ตำแหน่งปีนี้จะลุกจากตำแหน่ง5ท่านจึงเหลือเพียงสุภาพสตรีคนเดียวคือท่านเมธินีชโลธรรองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับที่3จึงเลื่อนมามีอาวุโสลำดับที่1โดยอัตโนมัติประธานศาลฎีกาคนใหม่ต่อจากท่านสไลเกตก็เลยกลายเป็นท่านเมธินีที่มีอาวุโสสูงสุดและจะเป็นสุภาพสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ดำรงตำแหน่งประมุขศาลยุติธรรมท่านเมธินีเป็นหญิงเหล็กแห่งวงการศาลยุติธรรมได้รับการยกย่องในประวัติการทำงานเคยผ่านงานในตำแหน่งสำคัญเช่นเป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษที่กำกับดูแลคดีภาษีคดีแรงงานคดีเยาวชนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีล้มละลายมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของคนในศาลยุติธรรมปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาให้ทำหน้าที่กรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกาอดีตก็เคยได้รับตำแหน่งเลือกตั้งจากผู้พิพากษาทั่วประเทศให้ทำหน้าที่กรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือกบส.ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือการกำกับดูแลงานบริหารราชการศาลยุติธรรมสำหรับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ประธานอุทธรณ์นั้นซึ่งถือเป็นเบอร์2ของศาลยุติธรรมไทยปีนี้ก็ได้สุภาพสตรีเช่นกันเนื่องจากการลงจากตำแหน่งของประธานแผนกคดีในศาลฎีกาที่มีอาวุโสมากกว่าทำให้ตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ตกมาถึงคิวผู้มีอาวุโสลำดับที่14คือท่านปิยกุลบุญเพิ่มประธานแผนกคดีล้มละลายปีนี้ยังมีสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์วงการศาลยุติธรรมก็คือเมื่อผู้มีอาวุโสสูงกว่าได้ดำรงตำแหน่งเบอร์1และ2ไปแล้วลำดับถัดมาผู้ที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาลำดับที่1ซึ่งนับเป็นเบอร์3ก็จะเป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งคือท่านวาสนาหงเจริญประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกานอกจากระดับรองประธานศาลฎีกายังมีตำแหน่งที่น่าสนใจคือท่านนุจรินทร์จันทร์พรายศรีหัวหน้าคณะในศาลฎีกาก็จะขึ้นเป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาด้วยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้วและจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมกต.ในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบแต่งตั้งการแต่งตั้งบุคคลในวงการศาลยุติธรรมยึดถือนิติประเพณีที่จะพิจารณาเรื่องอาวุโสอย่างเคร่งครัดจึงฟันธงได้ว่า3ผู้บริหารสูงสุดแห่งวงการศาลยุติธรรมหลังกันยายนนี้ได้แก่ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์และรองประธานศาลฎีกาอาวุโสเบอร์1จะเป็นสุภาพสตรีทั้ง3ท่านนี้อย่างแน่นอน
อ ี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมอีกหลายร้อยคลิปในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับทั้งในท้ายข่าวหรือถ้าโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเราเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ